Beraz, iparraldeko harrera taldearen aldeko bertso saioari buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan, urtarrilaren 14an iraganen da, eta hitzordu honen inguruan hitz egiteko Jokin Etxabarria, iparraldeko harrera taldeko kidea dugu. Kaixo, zer modu Jokin?
Egunon.
Bueno, lehenik eta behin esango dugu harrera taldea, 2012an sortu zela, hain zuzen ere kartzelatuta edota erbesteratua egon eta askatasuna berreskuratu duten kideak eta pertsonak laguntzearen esedearekin. Guazen gogoratzera, zergatik sortu zen hain zuzen ere harrera taldea?
Bai, jakin berda pixka testu ingurua zein zen bere garaian zazpiren bat preso zeuden eta pixkanaka preso kopurua gutxitzen zen, batez ere aieteren ondoren eta egon zen testu inguru politiko berriarekin preso batzuk pixkanaka joan ziren ateratzen, eta hor ohartu bazegoen aspalditik arazo bat, eta zen preso eta ieslariak etxeratzerakoan, oraindik bazuten egoera kasu batzuetan prekarioa, askatasuna lortzea ezen behin betikoa, hau da bazituzten ere oraindik ondorio juridikoak, egun gertatzen dena, baldintzapeko askatasunetan batzuk, beste batzutan zuten neurri zorrotzak eta bar. Eta beraz, oraindik hori, arazo horiei lagunak eta senideak erantzuten zuten. Denpora poderioz, ieslari eta preso horiak kopurua handitzen joan zen, eta ikusi zen, erantolatuan erantzun berzien behar guztiei, eta beharrak ziren bai osasun arlokoak, lana bilatzea, adibidez erretretan gaur egun arazo nagusia erretretan sartzen direnak prekaritatea, eskotizatzeagatik, atal juridikoak oraindik ere paiketak eta bar, eta orden hortarako zen harrera, era antolatu batean eta kakotxen artean profesionalizatu batean erantzuteko zegoen behar guztiei. Eta horri lotzen zen ere, hori gatazka konponbideen ondorioen konponketan, bake prozesuan, beste prozesuak bezala Irlandan edo Afrikoan edo horlako prozesuetan, ze garrantzia zuen horlako kolektibo bati zeukaten beharri erantzutea.
Lehenengo urte horretan asistentzia edo laguntza 22 lagunei eskainien zenioten. 11 urteko ibilbide honetan pentsatzen dut kopuru hori emendatu dela. Gutxi gorabehera zenbat lagunei laguntza eskaini diozue?
Gutxi gorabehera izango nuke Ipar Euskal Herrian 80 goaldean ehundaka izango nuke milaka. Bakarrik orain egiten ari gara pixkat 2023ko bilana, aurten ja dira 47 pertsona era batea edo bestea laguntzen ari garena. Jakin behar da, azkenengo bi urtetan batez ere gure lana zentratu da hiru arlotan, alde batetik erretretak, daukagun Ipar Euskal Herrian daukagun presoteslarien hoien kolektiboa adina media 75 urte dira. Beraz askok sartzen dira erretretan, ez dute kotizatu aski eta beraz hor egoera prekarizatu batean sartzen dira. Bestetik, atal juridikoan ikusten dugu estatu frantsesetik ere dosier asko izten ari dira, eta beraz, azken epaiketak egon dira, eta guk hortan sartzen gara laguntzeko hori laguntza juridikoa. Eta osasungintza, noski, zenbat eta adina gora joan, zenbat eta arazo, osasun arazoak handitzen joaten dira, eta aurreko urtean aipatu nun bezala, badu kakotxen artean fenomeno berri bat aurrin berzaiona, eta da, pixkat gaixotasun degeneratiboak, kronikoak eta hori. Eta horrek eskatzen digu, hainbat partaidetzak egitea osasun arloko sektore desberdinak. Ala nola psikologoak, medikoak, beha baita ere, hori, zarretxe, epadad, eta horlakoak. Uh-huh. Eta hori da, segurazki, datozen urtetan eukiko dugun erronka nagusiena. Uh-huh. Eta ere, azkenengo bi urtetan, batez ere, hori, kondena luzeak bete ituztenak, atera dira, eta horiek bai, merezi dute atentzio zehatza, luzea eta etengabekoa.
Esango dugu, guzti hori aurrera eramateko, aipatu dituzun, laguntza guzti horrekin batera, lan militantearekin batera baitare, ezinbestekoak dira, sustengo ekonomikoak ziurtatzen dituzten ekimen eta jarduerak, eta zentzu horretan urtarrilaren 14ko hitzordua bide horretatik joaten da. Urteroko hitzordua dugu, baina goazen pixka bat horri buruz ere mintzatzera. Esango dugu bertso emanaldiarekin batera baitare, bertso, baitare baskari antolatzen duzuela, gutxi gora bere aldi gozoa saldu zenoako eguna izanen den.
Bai. Lehenik esan hau dela hirugarren urtea antolatzen dela. Nola ez eskertu hor baleak elkartea edo baita beste elkarte anitz herri Ipar Euskal Herriko herrietan antolatzen dituzten horlako ekimenak. Aurreko larun ostiralean izan zen ere Urruñan, Harreraren alde, pintxo pote animatu bat. Beraz, egun hori ja urtero egingo da, berezitasuna da horten bizintxoren egutegian sartu dela, eta beraz, hori, iaz modukoa, egongo da, baskari bat Harreraren alde, eta gero baleak antolatzen duen bertso saioa. Aurten bertsolari beste batekin, sustrai ere parte hartuko du. Orduan, guretzat ez da bakarrik diru ateratzea, baizik eta Harreraren lana sozializatzeko, edatzeko, ia 100 pertsona parte hartu zuten baskarian, giro sonean, eta horrek guretzat biziki garrantzitsua da.
Esango dugu, urtarrilaren 14ean Gaztelu Aretoan iraganen dela, Bilboko manifestazioaren ondoko hitzordua izanen da, igandearekin, beraz, hor Amets Artzaioz, Nerea Ibarzabal, Unai Iturriaga, Alaia Martin Sustraikolina izango ditugu, eta gai jartzaile lanetan Maialen Artzaioz. Beraz, emanaldia bostetan abiatuko da, baina aurretik, ordu bat aterdietan izanen da baskaria, bertan egingo dozue baitare Gaztelu Aretoan.
Bai, da azpiko gelan,
bai,
hortarako baintza osonak dituenak, eta hori, animatzen dugu jende parte hartzea, aurten saiatuko gara pixkate animazio batzuk egitea, eta hori.
Hori da, txartelak eskuratzeko, egunean bertan hartu daitezke, baina hoberena da gutxienez erreserbatzea, aurretik, eta horretarako zer egin behar da.
Orduan, iaz bezala, erreserba bi modutan, orduan alde batetik e-mailez Harreraren mailera, iparharrera@gmail.com, edo telefono zenbaki bate, 06-66-47-44-43. Hala ere, afitxa berehala aterako da, eta hala ere, Hendaiako Herrikoetxearen webgunean, agertzen da, bizintxoaren egutegian, hor agertzen dira, bi kontaktu horiek, eta reservak, aldelarik, egin daitezke, eta batese baskarirako 11 karte. Amaika arte kalkulatzeko zenbat egongo garen, eta beraz hori, presioa 25 euro biak, baskaria gehi bertso saioa, eta gero bertso saioa 10 euro. Orduan bertso saiorako ez da bihar izen eman, baskarirako, eta gero hori, reservak dutenek, bertan, egunean bertan, pixkarleno etorriz, edo baskarian hartuko dute haien txartela.
Oso ongi, Beraz guzti horrekin gelditzen gara, entzuleak animatzen ditugu itzordu honetan ba parte hartzeko, gogoratuko dugu ere Harrera elkarteari edo taldeari buruzko informazio guztia webgunean duzuela, harrera.eus webgunean, bertan bueno, ba, Harrera taldearekin harrebatan jartzeko aukera baduzue. Jokin, esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
Mila esker zuei.